Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jiena Nathan Portelli flimkien mal-kollegi Lara Camilleri, Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli. Nistgħidnuk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għall-ewwel programm f'din l-iskela f'din l-iskeda miliet 2022 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fil-programm ser inwasullek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daqs ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Illum huwa l-erba' 14 ta' Deċembru, jiġifieri l-11 il-ġurnata bi sbaqa qabel il-festa sabiħa tal-miliet.
Apparti l-marċi li soltu ndoqqu, ser insemmawlek ukoll ftit għanijiet tal-miliet li grupp ta' klarinettisti mill-banda tagħna kienu rrekordjaw u dan inserta l-uniku recording li għandha l-banda relatat mal-miliet. Aħna nippruvaw inżewqu l-programm mill-aħjar li nistgħu. Inżidu wkoll xi dediki ta' marċi li joġbok titlobna, Aziz Semmieħ.
Għall-programm tal-lum għandna tliet mistednin. L-ewwel iltaqgħu mas-segretarju u s-sindku Kevin Kawki biex jaġġornana bl-attività fil-każin. Mistieden ieħor huwa s-sur Mauro Mattard, ex-bandist li ta' snin twal ta' servizz lill-mandaq bħala klarinettist. Bla dubju li Mauro għandu teżor ta' informazzjoni xejdinna fuq il-banda. Imbagħad l-aħħar mhux linqas ikellemna s-sur Mast Frank Debono fejn jaġġornana fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mużika u l-banda ġeneralari. Immiktar dettalji jagħtuhomna fuq l-intervisti li ser nagħmluhom.
Fil-fatt ngħid inserta lis-sindku u segretarju tal-banda Kevin Kawki huwa indispost għax qiegħed Malta fuq xogħol, però ser ikun magħna aktar tard fil-programm. Allura ħan tellajna lis-Sur Mast ħan intervistaw lis-Sur Mast l-ewwel wieħed u lis-sindku nagħmluh l-aħħar wieħed. Mauro dejjem jibqa' fin-nofs. Mela, fil-parti tal-qarmi l-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara Camilleri taqran artiklu li kien kiteb il-mibki Reverendu Dunter Xisju Attart fir-revista Għajn ta' Slim, edizzjoni Settembru 1973. Dan huwa artiklu ferm interessanti. Nitlob nissemija biex joqogħdu magħna ħalli jisimgħu apparti l-mużika sabiħa li għandna l-Marċi sbieħ u anke Xi Carol jisimgħu wkoll dan l-artiklu. Dan kollu u aktar il-qoddim fil-programm. Nisperaw li l-kontenut tal-programm ħajoġbok u nitolbuk tikkuntatjana għal xi dedika permezz ta' telefon 2156-6965 jew fuq il-mobile 7956-6965. Tista' wkoll tikkuntatjana billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali. Issa, ngħidin aħna diġà tkellimna qabel il-programm. Jixra li l-programm illum niddedikah kollu għal marċi tal-bravu Sur Mast Archibald Mizzi. Archibald Mizzi l-bieraħ Inata ċiħi Republika għax-xogħol mużikali li dejjem ta' lill-poplu Malti. Ta' fejn hemm ħafna marċi sbieħ għandna lill-King li għamel rivoluzzjoni fl-Italja. Sa' films għamlu u daħlu l-marċ The King ta' Archibald Mizzi.
Wil-birax rajt ukoll fuq Facebook li se jibdew jużaw l-Italja wkoll jekk jsir żbaldejja.
Iva, iva, għalija ilu jintuża issa tela l-Italja wkoll. Jiġifieri jixraq li llum il-mart il-mużika bandistika l-indoq u jkunu ta' surma sa' Archibald Mizzi, ovvjament jekk imbagħad xi ħadd iċempel għal xi dedeka ta' Marċ. Nejten, mbagħad nagħmlu mill-aħja li nistgħu biex naqdu l-dak li jkun u x'hekk. F'dejk nejten inti issa inti tażel il-marċi. Dak is-CD. Aha, dak x'inhu s-CD, please?
Is-CD huwa
Euforija x'ma tidher ċar.
Li ħareġ fil-Fest 2006 u ser indoqgħu il-Marċ jew anzi diska l-fundaturi.
Il-Marċ. Il-Marċ
il-fundaturi.
Mis-CD tal-2006. Tajjeb, dak kien l-ewwel marċ bl-isem ta' il-fundaturi ta' Surmas ta' Ġebel Mizzi. Mela, maħna għadu kemmen għat Mawru Attart. Mawru, kif int?
Mxħallin orrajt,
issa issa jmiss li jis-Surmas ton intervistaw, għoddaq xem maħna l-lum, naħseb li għandek ħafna informazzjoni xtadnina fuq il-banda. Mawru.
Ejja, jgħan mill-ewwel kent il-fejs ta' Ġebel tagħna, mullaw mullin. U don għaddej mirfidni bie bil-farijiet maħsur, mors, mors
muxek, muxek, ma kien zmin sabiħu kollu xek
unajt, ġan kien dukun mors
muxek, kien għam dik il-ħadġa lill-lum naqsat uxek maħna Mawru, grazzi tal-li ġejt l-intervista miħak namlu għa aktar tart fil-program Nathan, fidejk għal-aktar marċijiet?
Naddu għart mal marċijħor, mis-sidi jismu Lauretana, l-ħarġ fil-festa 2002, u sa naddu għal-marċ miktub minn Arċibald Mizzi, Mons Giuseppe De Miro, mit-sena mill-ordinazzjoni saċerdotali.
Tajjeb, kombinazzjoni għadu kamena għatmana s-surmas Frank Debano, s-surmas kifint?
Nisabu tajbita.
Tajjeb. Nasib, Nejtin, diġa prepara xa ħagġa xandu xajlek. L-għula ringrazzaw ti li għacċettajt li tiġi maħna biex ta' tina dan l-ftit, dan daċen ta' intervju, di intervista li ħanamlu. U ħaj kelmek ħajer Nejtin.
Sir Mast, meħrba fil-program tagħna. Issa l-sena 2022 waslet biex tiswiċċa. X'inhu huma l-kummenti tiegħek dwar sem fil-banda fis-servizzi li tat matul is-sena? U x'taħseb li għandek maħsub mużikalment għas-sena l-ġdida 2023? Grazzi.
Qabel xejn nirringrazzjakom tal-istadina għax ovvjament nieħu pjaċir anki li wassal messaġġ fis-sem il-banda. Naf li r-radju jisumu ħafna nispeċjalment residenti ta' Ansilem allura u mezz sewwa ta' komunikazzjoni. Rigward is-servizzi tal-banda, mhux tal-banda tagħna biss ta' bħalma tafu wara l-pandemija inħolqu diffikultajiet kbar u kull banda ikollha problemi u d-diffikultajiet tagħha. Namlu mill-aħjar biex kemm jista' jkun nagħtu servizzi tajbin bħalma għamilna, imma dejjem nixtieq li jkun hemm ħafna aktar kooperazzjoni speċjalment mill-bandisti tal-lokal. Taf inti anke biex tipprepara programm sar diffiċli ħafna. Kull banda qiegħda fl-istess baħar, ta' forsi mhux fl-istess silma, imma fl-istess baħar waħna ovvjament jinteressana l-aktar
il-banda
tagħna.
Ngħid insaqsik ukoll. X'taħseb x'għandek maħsub għas-sena 2023?
Ovvjament imissna nagħmlu recording tal-Marċ il-ġodda. Mhux imissna għax kien sapoxi tlesin ilu sewa ġifieri kien jekk min issir żball kena nirrekordjaw fl-ewwel sena li kien hemm il-pandemija, ovvjament ma setax isir. Allura fil-fatt għandna l-libretti nirringrazzja u ngħidlu ħabib birthday lill-Loreto
Italia. Loreto għandu l-birthday.
Għax fil-fatt għandu l-libretti lesti, l-lesti kollox. Ess ovvjament taf inti jridu jsiru xi rehearsals, taf inti recording kemm jista' jkun tipprova tagħmlu tajjeb għax xi ħaġa li tibqa' u again sul-mast waħdu ma jagħmel xejn. Sewa ġifieri nagħmel ħafna preparamenti anke bħalma taf inti inħobb nerġa' nagħmel kopja tal-marċi bil-kompjuter biex jiġu evitati ċerti żbalji jkunu aktar ċari l-partijiet imma titlajnuna dak kulħadd hux veru. Ovvjament impenn importanti tar-recording. Imbagħad ikollna s-servizzi anke nibdew naħsbu għall-programm
tal-festa
għax taf inti qisu li bieraħ minn il-programm għaddew 4 xhur. Iż-żmien għaddej maġġel ħafna, imma dejjem l-istess problema biex tlaqqa r-rehearsals.
It's
very, very difficult, sewa naf li kulħadd ikollu l-impenji tiegħu, però mingħajr ftit sakrifiċċju ma jsir xejn sewa. Tkun berdin kbira fuq is-Surmast, speċjalment ġifi tar-recording, sewa. Għax tkun tagħmel xogħol kemm jista' jkun tajjeb, ġifieri bħalma dejjem għamilna, ma it's a headache. It's a headache ta'.
Is-sena l-oħra mhux sewa dis-sena li waslet biex tispiċċa għamilna tliet programmi, għamilna wieħed ix-Xewkija. Ieħor San Lawrenz u ieħor f'Santa Marija, apparti l-programm annwali tagħna. X'dellek minn kontent bil-eżekuzzjoni?
Iva, kontent ħafna, għax taf inti, aħna il-programm li għamlu fl-irħula ikun mill-programm ta' s-sena ta' qabel tal-festa il-biċċa kbira. Allora ikun ir-reħersjat sewwa, taf inti, u fil-programm s-Surmast ikollu aktar kontroll tal-band mill waqt il-marċi, taf inti, pjanijiet, dal-affarijiet u xerċerti da' xej divetti l-awwel hemm żgħar. Ġifieri sodisfatt ħafna għax taf inti responsabilità kbira, għamilna programm x-Xewkija ħadd pjaċir immens għax taf inti kien lejlet il-festa, kien hemm nies
intensa.
Ovvjament imbagħad ta' San Lawrenz l-istess inħossni proud mhux bieta bil-banda. Nagħmlulhom l-innu għandhom innu sabiħ ħafna tas-sur Maġġardini Vella, ġifieri u dejjem nagħtu esekuzzjoni tajba, apparti li jkollna siltiet l-oħra ngħidulhom tal-park. ċiviri konna mat-tendis tajba u kol, imbat ovvjament konna servizz impenjattiv ħafna f-Santa Maria għax bħalma jaf kull minn u intis fil-banet dakinhar biex issib il-bandisti diffiċilissimu. Nitlu fi ħafna spejjeż bħalma jaf kulħadd sewwa. Ġifieri konna marċ qabel u programm, program ikun hemm ħafna nies, mhux ngħid li nies ikunu kollha qegħdin hemmhekk biex isemgħu il-banda, imma jinġabru ħafna nies fil-pjazza tal-katedral minħabba n-naru ikun hemm attendenza kbira. Ġifieri allura ktagħmel żball. Anke taf inti xogħol, anke minn ma jkunx ifhem ħafna żball jindona bih kulħadd. Ġifieri, però mhux qed ngħid li għamilna żbalija, kemm anzi kont sodisfatt ħafna. Ġifieri, għalhekk qisni nenfasizza biex iktar inkunu preparati, għax ma tkunx taf fejn qed jisemek, sewwa ġifieri tidda.
U biex tkun preparat, tattendi għal kunċert.
Taf inti jkollok bandisti barrani ma jistgħux jiġu ħafna rehearsals, ġifieri anke jkollok bandisti Maltin, anzi nirringrazzjahom għax wara ħafna sforz tal-nqas jiġu għal rehearsal wieħed biex ikun raw ftit il-karti, mhux forsi kien diffikultà, ma dak li jkun irid jidhra anke issru maski fid-deriġi għax minn sur mas tal-ieħor kien differenza. Ġifieri inti naħseb li qabel niftaħ ħalqiet induna x'irrid għax tant inna nikkopraw ma' xulxin, drajna xulxin, anke b'daqqatajn nifhmu l-xulxin aktar. Sewa, ġifieri dik hekk imbagħad ovvjament kellna programm tajjeb ħafna. Fil-festa, sawa, ġifiri ta' finti għana.
Vero kien tajjeb.
Palma ta' finti, ġifiri minna nejt labda segret, per eżempju, ma' nkunx nistandu is-siltiet kollha li doqgħajt fajn silem fl-irħula, għax għal għajn silem inkun għamilt ir-rehearsals ikunu rip. U l-banda tkun aktar ta' finti x'in tiġi biex qabli pereżempju biex tagħmel programm x'imkien ieħor, ikollok ħafna mill-bandisti barranin ma kinux ġew fil-festa. Allura dik tittħu ħafna affarijiet in consideration madwar kif għax inti tipprepara sewwa u sibda xejn. Aħseb.
Dak li xtaqna ngħidulek jiġifieri jekk forsi trid iżżiċċa ħaġa oħra sabha sanna fl-aħħar tas-sena.
Ovvjament ħanħalli l-awguri għall-aħħar, però dana jiġifieri kważi nirrepeti imma ikolli nirrepetija. Il-banda mhux tas-Sur Mas, mhux tal-President, mhux tas-Segretarju, mhux tal-Kaxxier, jiġifieri il-banda hi tar-raħal kollu. Sewwa. Jiġifieri imma ovvjament il-banda jridu mexxu għal quddiem minn lat ta' daq il-bandisti u s-sul mastrietu l-għallima u minn lat ta' amministrazzjoni l-administration. Sewa, ġifiri, nisħa dejjem illi naf li ħafna bandisti dawna kollok bandisti tajbin ikunu impenjati ma' banet oħra, ġifiri kollok ħafna rehearsals l-għulin, imma nixtieq li konna daqxej ftit għajnu aktar minn dal-bandisti, għax ta' fidin nġu biex namlu kunċer dejjem l-istess sax, l-istess nax, inti l-karti tkun tal-limtom blament, tifem xinu l-bond. Ġifiri, ta' xejn sagrifiċu għax minnaj sagrifiċu ma' jisir xejn. Però fl-istess xejn nir-ringrazzja l-kulħat, ġifiri, ma' nix nsemmi għax zgull l-xat, però nir-ringrazzja l-kull minu involut kemm mill-lat ta' daq u kemm mill-lat ta' amministrazzjoni. There is always room for improvement, nibda minni, sa' waġi firri, imma importanti li namlu da' xej minħabba l-fat li ċirkostanzi huma aktar diffiċli, allura trid aktar effort. Kit kun għattela, tittaqdef aktar. Nisla, il-gravità tieħdok, sa' wa? Ġiva għamnek nħu pjaċir għanna li nejtan u d-diemna, per eżempju narraħ kull nar ta' sieb tieni nkun nixel nimxi ftit u kun tila bil-kurrent ta' sera. Lessons ġifiri importanti. Li aħna il-ġow qed nixieħu. Sawa, ġifiri, allura, iż-żar il-banda iż-żar huma l-futur. Ġifiri, għandhom kif taqbattejt l-aperturi kollha, ġifiri strumenti b'xejn għalliem professjonali, ġifiri il-banda l-hom qed ħallas anki għal eżamijiet forin, ġifiri ma nafx tista' tagħmel aktar sewwa, ġifiri xi kultant dejjem jgħidu meta ma kellna xejn konna aktar għax illum naflaw ħafna distrakt tif inti t-tfal privatijiet u x'naf jien, ġifieri ma aħna dal-50 l-ħana nvolut fil-fanda, irridu namlu daqxin sakrifiċċju. Nala, ġifiri, għatni u biex għamlekaw Mauro, ġifiri, van distanzjan, li ovvjament aħna fl-interess tagħna dejjem inżommu isem raħal tagħna kemm jista' jkun il-fuq. Palma ta' finti li biraħ kienu il-ftuħ ta' Betlem, kienu ħafna nies, m'għandix naqsam jiena, imma ħadd pjaċir. Sa waġġi fi xina, u no jien immur ix-xogħol. Ngħidu isma, kemm kellna sabiħ, tifhem x'inhu l-baġġ. Issa jien ma sammarx mosmar, imma ma jfissirx għax ma sammarx mosmar ma niftħar. Sewa erra, sewa, jiġifieri dik waħda allura kull futbol banda, kulħadd jagħmel mill-aħjar li jista', u ovvjament nagħlaq billi nixtieq l-milet tajjeb u sena ħin jagħmel li ġejt lin-nies. Ta' d-dinja kolla, un-ringrazzjakum ħafna.
Grazzi ħafna, Sulmaz, tal-intervent tijak. Aħna nirreċiprokaw il-xewqa sbieħ tijak. U jalla s-sena d-dieħla tkun daqsxejn aħjar minn dis-sena, kif dis-sena kienet aħjar bis-sena l-oħra. Mhux hekk m'hemmx aktar xi tajt.
Jekk tippermetti li minn naħa ta' COVID naħseb sejn l-qudiem. Issa bżonn immur l-qudiem f'affarijiet oħra wkoll. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Sulmaz tal-intervent tijak. Aktar marċi jinejt infidejk?
Għaddu għal marċ, iħor miktub minn Arċibald Mitzi, blisem ta' Antona Ġus il-Kolea maħut, mis-sidi, mid-darta ma' liħarreċ fil-festa 2004.
Thank you.
Tajjeb ħafna. Ħanduru lejk Mawru. Mawru qed jitħak. Għandna l-mikrofon mhux hemm, Mawru għidilna xi ħaġa.
Jiena Mawru tagħtejt il-wisa.
Issa ngħid inħaj għamilek il-mistoqsijiet. Issa aktar lejn il-mikrofon Mawru. Ħalli jkun aktar.
Sawa, sawa. Għaxġan għan 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 għan
għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan
għan għan għan għan għan
għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan
Isma, inti l-izarwiħat maw kint fil-familja.
L-izarwiħat għadetna għudmina.
Xol kint għamil maw l-inti?
Jena kint il-ċismu bil-ħanid mazzija. Unbat minna l-kollaċ l-skola għatma għajnitni għatma kint t-tifu ta' skola u bħajt indok. Unbat fol-gazettaj.
Niftakrek b'dik il-karotza l-ħadran
minn? Il-mini. Dik kint il-dik tal-banda, l-ġirri tal-ħawlin tal-banda. Unbat ġisab għallaj. Xibdina fiċu sul-mus.
Għalli għalli.
Sorry.
Dik għalli għalli sa.
Il-familja tard. Min hija u min kienet il-familja tard?
Tal-bużu kena t-ċiju tal-na d-dinġi sab kien Josef Don. Dun tal-ċiju t-ċiju Karmo kien Josef tal-Urt. Kien għal-nessa tal-knisja.
Kem kien kontu d-dinġi? Mistirak u għamma xkien jisabu għammaw?
Ummen f-taqarta t-lisnejn. Għallit nizat l-sħan.
Għad daqsak, mita d.
Ndur mat-tibi, biex maħat ma jimsa.
Ossandu.
Ġifiri t-min sena mita, għaxan d-għallit t-minni. Ijo, missiri kien poster, u kien il-mur nadogr, u nadogr kħat kien jħibba ħafna nadogr, għadum salli un jidu għedu.
Jidu għek, ekk.
Ta' guri tal-tri.
U kont t-tinta għot naċa ħwa?
U kanna tlita zor majtajn. U kanna dunta ċes, u kellinu, kien juħu disib l-banda.
Kien segretarju tal-banda, niftakru jen.
U mela, għandafna trementi għak ta' Forse etni ġburu l-banda.
Il-dokumenti li għandek.
Għandafna, u importanti, ta' tam dak il-Duke of Connaught, u ta' mizek kien juħu l-pandu tu għak.
Fil-fattajtni u jħed ta' Duke of Connaught.
Kien iġ għandem u ġburu.
Tajtni dokument, Mawru, jek forse tiftakar, ta' meta l-arċipriet ta' Raħal, kien għamil talba l-banda Duke of Connaught fil-1947. Aktar ġifiri, fil żmien il-gwerra, kienet tiġi Duke of Connaught.
X'valur ħadd minant il-ġenituri tiegħek?
Rigward skola ma kienx ta' tifel ta' skola, allura nixxetta mezzijiet bil-ħanijut. Kenna r-raxen il-dajn u għek u għek. Mbagħad bdiet qasam il-gazettej, mbagħad bdiet qasam il-pastoj, u tħadd il-ħon kodejn. Mawru tal-gazzetti għu.
Ma xvalu raħat, ek, għal-mux li
t-għu.
Ħajja, għal-għu. Kifadek iġviri.
Għadek ċertifikat ta' xismu tal-tassirmus Anton Kassor. Li kena dok.
Fen kont mur skola, u xkien l-iktar soġġent li kont l-aktar ti preferi?
Fen kont mur skola, Mawru?
L-skola kena għadima.
Fol-ħamri. Fen kena noqdu għahna.
Kena s-san mustana xismu għaw Anton Kassar.
Kassar.
U liħur kien mizu l-itri, u kena xismu għan sejtu.
Ti.
Kamilleri għaw.
Kien jgħal, kien jgħal imkom jgħiviri. U s-sujġet, x sujġet kelli kal qalbik l-iktar? Mistoqsija l-għadwa kam għamilek nejtin.
S-sujġet.
Fors il-Malti.
Il-Malti kien tal-mu il-Malti.
Kont involu fxie għadiet fil-raħal fizmin ta' zozija?
L-azzjoni kattulka. U ċirklu. Kram nizgħuna un dok taħħim għak.
Dunkar.
Malabu di dunkar.
Kunt rastara bejn zmin ta' qabel u zmin ta' l-lum?
Kunt rastara l-lum, għadu ħafna l-libertà. Għat għamlu jirrit, għat ma jimporta xe. Dur, kien disciplinu t-iżjiet.
Ekku.
U għan affarijiet, ja.
Li ma u mal aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
Tam ta' għadna l-banda, naturalment. Mxek, dukun għor ġirra l-għawlin, n-tħoltu, n-tum ġinin, n-tum għak, n-tum għak. Darbu ġizab l-batni għalli bġin s-sur mos. L-għur t-fen d-mortu n-kella ħak tal-xismu kappella ta' ġidu għal-għaw.
Kappella ta' s-sur mos ta'
t-tak. Għalli bġin ħabbat, niġi għal-jima biex biex nallim niġi ma biex ħabbat li għattu ma t-tisħabbat ċajna t-tisħabbat għal-li nħabbat ħak u bat kien bat nej fan Giuseppe t-sabba zulduj bax umur t-fajn għal-li umur t-xar fan t-karistu dok li kien iġi bil-ampina l-skola refalo
biex karistu zarjenu
Zarjen, rejt. Bat fl-ħar bat nil-fendok, bat ximur temmek fernġa. U għetni, għalli xġajta għal-rużun, għetlu li għetlu bat nil-ġizabbej biex tal-lim il-bant. Għalli xbonot, għalli xbonot jisbicċaw xbonot. Għalli bat xikam, għetlu id-dimbi, għalli mija, għalli għamlu t-il-bonot, ma nafnija. U bat għalli summa nizlu, u ftejmu, u ħakfa k-sigarti kanijħu.
ħaj kalmek aktar għanajtin.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontributijak fil-raħal tagħna?
Ek l-irraħal x'inhi l-iktar ħaġa li tiftakar li tajtu l-irraħal li meta kien żgħar iżgħar speċjalment.
Il-banda li ġiet.
Il-banda, intom il-familja. Intom għak dejjem.
Fuq
il-bank.
U
l-istitut.
Mela dak mhux issir, għandi kellix għandi mhux.
U tal-ort kienet ilha kienet ilha ħafna f'dejn
dun tal-xi sal-lew. Mill-bidew, għandi l-istorja kien qed nixbor ukiel. Mill-bidew.
Proset, proset.
X'taħseb li kien waslek sabiex tibda tgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fih dan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Eh, dik un-nar dikina, u kulħadd jitgħallem il-banda u don, imma l-isfurtun li kelli kull ma jqus ħaġa marmur innek, marmur hemmhekk, marmur ġipek. Alla ma kienx dok imma kien nilħibni nistur kien għandhom il-klarinett.
Niftakra.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li kont iddoq?
Issimha Giuseppe Farrugia.
Farrugia. U l-istrument li doqgħajt?
Klarinett.
Kellek il-mawt bi żbajda tiftakar mawt?
Ijo.
Dik ftit kien hawn bħala tam.
Ijo, kienna forsi nagħmlu xi ħaġek.
Kemm kont ilek tagħti kontribut lil banda u x'kien ifisser għalik li kont bandist?
Jien mill-bidu, jien.
Ovvja.
Dori 60 sena kemm jien għax kien tagħmel.
Il-banda ilha il-lemilex, le, għazgur li il-60.
Ma ta' mnix il-doktor.
Ta' 60 ġifiri.
Mil-bidu ġifiri.
Għazgur, il-banda l-lum għanda ħana il-ek
64,
37, 32, 92. 92, eżatt. Eżatt. Mill-ewwel banda, mhux rinnovazzjoni, però, fil-fatt fl-2008, jiġifieri sitt snin oħra l-banda tagħlaq mit-sena. Mill-ewwel banda.
Barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi delizzji oħra.
Football, football, chess, football, 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 football Murt il-prova jgħidu li jgħan kint induqtom, ma ma pojġ, għax sefirt, għax separusa, għax. Imma kien għandu l-dok li jgħan dir, għat namlu għandu l-rotartija, kien għandu l-rotartija, għat bandisti mux jgħu ma jgħu xto.
Ma ta'
xo. Ufkamandi, għax minn sifir, minn għak. Ġivri, dik dik taħin.
Dana, illum 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 il-banda tagħna għax fuq tagħna nista' nitkellem għandha skola tal-mużika, it-tiċċa skola professionals.
Kollha.
Jiġifieri it-tfal kif kellhom jiġu jitgħallmu joħorġu professuri mużiċisti.
Il-banda
jekk iridu.
Il-banda banda se kemm kellem it-tagħlim.
Naqshekk.
Naqshekk, għax ma jiġu.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtieq jibdew jitgħallmu strument.
Jibdaw, jel, perfawt, jimur t-prof, da jitħal prova, ha, mbaċ ċeġibni, ġibni, da għajġbu x-summant, da għajġbu jihur, ma jiprovajt.
Għana mux jekkamilna, biex doqajna?
Sajk, t-tittu prova lew, jessa t-daja, toġibba, u għodon, ma provajt.
Provajt, ekk, ekk, ekk.
Jena xajdu l-nis, għan jidu, jek n-dindu, ta, jena l-għu, għaj ma poċ, għaxum bad mirt, għaxum s-sibga, għak, kħad bliskuza tijaw.
Tiċtiċ tisma xa marx favorit tijak minn repertorju muzikali tal-banda?
Riva xemx.
Għadif izmen il-minet, imma jek il-xew għatijak, għan n-doqqo. Tiċtiċ li
d-għam ħafna.
Imma n-doqqo l-viva xemx, ma importax. Issa, mux ħanifqo għaw mawr. Xaħġa għajdinna xiftit informazzjoni fuq Hawk, Giuseppe, li kien il-fundator tal-rinnovazzjoni tal-banda.
Giuseppe kien ġata s-ruso u jimxie. Giuseppe xma tamil xak. Iva, għajja, toħħa namlu mħuġu xej. Għak ma triġi xintet, għattaj li bis, għajja, għendi, għajja, toħ, biex bnajnija, biex ġibna l-permessi, biex munna do. Darba fil-fessa, ma kena s-silġ. Munna l-mansa. U ġibna s-sieċ mula, u l-mudanna, ħieġa għandri ġen bil-ġibri, il-voltor li tkun trajt, tami, l-dod.
Naħseb jien il-banda Giuseppe kienet ħajtu.
O, għandikej.
Dik l-dunno kun zvok li kellu naħseb. Għaxu kem nida ma mula għalija.
Għandu l-esperienza ta' għabel.
Għasku, għax kienet bandist għabel u kellu. Kellu, kellu. Jena il-bidu fil-law l-azzjonijiet li ħat, u ta' għomni ta'.
Da' sekk.
Għalijem għatum għatim xejt l-aktar l-ODM, imma u bada jallim nil-li. Għambad
ħod. Sata' għamlu, u rossu ta' għamlu, u rossu ta' għamlu, u rossu ta' maċċojt, u rossu ta' għamlu, għafna minn dal affarijiet. Għaxu għamlu fċkabu, kull ħat għet iżarma, u xej għadda s-rusu.
U wasal.
U wasal.
U wasal. Nirringrazzjaw. Jalla l-mulej jateħ il-mistriħ ta' dajja,
mux? Muxek, dajem San Giuseppe għalek jen il-tattija. Tantu għak l-għanki rridu jizbdu l-isim tal-oktar ma' għall-indikta San Giuseppe, ugrida, u jizu pa.
Muxek, muxek. Mena maw, nir-ingrazzjawk tal-li għacċattajt l-istadina. Fil-fat, aħna kellna diġa marċ preparat. Issa, għandu u l-viva xemx, Charles. Fuq s-sidi jgħat, inti li ma s-sidi għandek fidejk? Number 8, mela, numru 11.
Nishti li nawgura il-festival,
il-kulħat. Mela, fuq tal-batijak, għan nisemmu l-marċ, il-Madonna tal-Loreto, jew jarmu l-viva xemx. Charles, il-tekniku palissa jtisib il-sibu u naħsib jgħan jibda fil-fat ħajli tajjeb west.
Yeah.
Mena, fuq talba ta' Mauro Attar, daqajna l-marċ il-Madonna tal-Loreto, marufa ħjar pala viva xemx, xta' jizema wara li jamlinna intervista tant interessanti, ċar, xtaħseb? Mandek il-mikrofon, tista' titkellem fuq.
Verament interessanti għak
intervista. Għandu ħafna xej, kellu ħafna xej, u għandu aktar xej dinna, twieled fil-banda, eh, Mauro?
Minjera ta' informazzjoni.
Sakku, sakku. Mena, issa wasal il-ħin li indaħlu l-lara fil-program ta' għana tal-lum, il-lum l-14 deċembru, infakkrek li qed tisma il-program leħen il-Banda San Giuseppe, jiena ġew Galja flimkien mija għandi l-Nejtin, lara ser taqra l-parti tagħha u qed jenna fuq il-tekniċità l-tekniku Charles Portelli. Mela, l-qari tal-lum. Nsemmu lil-Lara taqran artiklu li kien kiteb il-mibki Reverendu Dun Tarċisju Attar fir-rivista Għajn ta' Sliem edizzjoni Settembru 1973. Fidejk Charles.
Suċċessi kbar tal-banda Minajn ta' Sliem edizzjoni Settembru 1973. L-istaġun tal-Festi Founders spiċċa u għalhekk jixraq li nagħtu ħares allura u naraw is-sem kbir li l-banda tagħna Saint Joseph kellha f'dawn il-festi popolari ta' Għawdex. Għalina fajn silem l-istaġun tal-festi beda l-ħadd 3 ta' Ġunju bil-Marċ Trijunfali biex jiġi ċelebrat ir-rebħ tal-kampjonat tal-futbol għar-raba sena konsekuttiva mit-Champions ta' Għawdex għajnsilem FC. Dan il-Marċ li jissa sar festa annwali kien ix-xhieda tal-għaqda kbira li għandna fir-raħal tagħna. Kien xieraq li dan il-Marċ ikun il-bidu tal-ksib ta' suċċessi kbar tal-banda. Bil-kemm konna għadna kemm stejqirna miċ-ċelebrazzjonijiet kbar meta l-ħatta wara għall-Festa ta' Sant'Antnin fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri għajnsilem, il-banda ħadet l-akbar sem fil-festi ta' barra bit-tliet servizzi li kienu ferm popolari. Għall-Festa tal-Qalb ta' Ġesù fil-Fontana, il-banda tagħna ħadet sem lejliet u nhar il-festa. Fix-Xewkija, il-banda għalqet il-Festa ta' San Ġwan Battista li għall-ewwel darba saru fil-Knisja l-ġdida. Fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, il-banda tagħna ġiet mistiedna għall-ewwel darba u għamlet marċ u programm li ġew apprezzati ħafna mill-poplu ta' Kerċem. Għall-Festa ta' San Giuseppe fil-Qala, il-banda ħadet sem fid-dimostrazzjoni u għalqet il-festa bil-marċi ferriħa tagħha. F'San Lawrenz, il-banda għalqet din il-festa b'Marċ Brius mat-toroq tar-raħal li jġib isem il-qaddis titulari tiegħu. Għall-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, fil-bajja pittoreska ta' Xlendi, il-banda tagħna għamlet marċ sabieħ mit-torri sal-Knisja. Suċċessi nhar Santa Maria. Fil-Festi ta' Tluħ fis-Sema tal-Madonna, jew kif hi magħrufa Santa Maria, il-banda wara li għamlet marċ matul triq it-tiġrija sal-Katedral, esegwiet programm mużikali fil-Pjazza Tok. Fejn għall-ewwel darba daqqet l-Overture 1812 ta' Tchaikovsky taħt id-direzzjoni tas-Sur Mazz Żagħżugħ tagħna Maestro Joseph Farrugia li flimkien mal-bandisti tiegħu għal applawsi li jtarxu mill-folla kbira li pakkjat it-tok. Festa tal-Madonna tal-Loreto għajnsielem. Bla ebda dubju, il-Festa tal-Madonna tal-Loreto li hija tant għażiża għalina kienet il-qofol tal-istaġun tal-festi. Ħassoltu għal-festa titulari, il-banda żanżnet 7 Marċi ġodda li ndaqqu għall-ewwel darba fil-Marċ tal-ħruġ tal-istatwa tal-Madonna tal-Loreto minn niċċa li sar matul Garden Street sal-Knisja. Fl-ewwel ċridu tal-festa, il-banda għamlet recording tal-Marċi ġodda għar-Rediffusion. Fit-tieni ċridu, il-banda għamlet marċ minn Simirat Street u wara għamlet programm fil-pjazza. Fl-aħħar ġurnata ta' triddu, il-banda għamlet il-marċ tad-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Madonna tal-Loreto. Lejlet il-festa, il-banda wara li għamlet marċ akkompanjati translazzjoni tar-reliqwa bid-daq tal-Madonna tal-Loretu, jew kif nafu aħna Viva Xemx. Aktar tard fil-għaxija, il-banda ħadet sem fil-marċ famuż għala Veneziana li bla ebda dubju huwa l-aktar marċ popolari fil-Gżejjer Maltin. Il-marċi brjużi tal-banda ferħu għallegraw l-folla tremenda, speċjalment l-mijiet ta' Zaza Heinz Elmizi li parteċipaw bi brju u entuzjazmu li għalihu ma' marrufin. Nar il-festa, wieħed ma' 16 ma' jinnotax l-uniformità tal-bandisti fil-bis tagħhom, attrajenti iżda sempliċi li ġibet kummenti favorevoli ħafna. Waqt il-marċ trionfali ta' qabel il-proċessjoni, kif il-banda waslet quddiem il-każin ta' insil MFC, is-surmaż Joe Farrugia għan-nom tal-kumitat u l-bandisti u għan-nom tiegħu ġie ppreżentat b'kanun tal-bronz mill-kumitat Players u Supporters ta' insil MFC bħala sinjal ta' rispett u bħala simbolu ħaj tas-suċċessi kbar li l-banda St. Joseph kisbet meta daqgħet l-Overture 1812. Il-banda, akkompanjata minn standardi l-ammiraturi tagħha libsin kif jixraq, waslet fil-pjazza qabel il-ħruġ tal-proċessjoni fost l-applawsi kbar tal-poplu ta' insielem.
Mela, dik kienet Lara Camilleri li rat l-ewwel parti minn artiklu li Lewis Mipki referendu dun tarċiesu għattar kien kitef fis-sena 1973. Nerġu issa għal-aktar marċi, nejtin fidejk.
Marċi ħar minn fuq issa CD il-Meraviglia li ġi miktub għanti maħti fil-2012 u bl-isem ta' Paolo Zappa, miktub minn Archibald Mizzi.
Thank you.
Tajjeb ħafna, Marti Ħorsabieħ minant mil-pinna mużikali ta' Surma Sarċi Bazmizzi. Għadi kemm għandna qatt magħna s-sindku u segretarju tal-banda Kevin Gawi.
Kif sellim lek ġewwi u bħal dejjem sellem il-semija kollha ta' Radio Lawretana filli tqajna biex aħna ġejna l-festa u filli ġejna tqajna l-miliet.
Ġifieri jgħaddi żmien. Għaddi erba' xhur għandek tajdinna daqsxejn ta' fuq il-banda fuq il-każin ta' fidejk.
Ekku, erba ċuri fimni, bħal dal-periodu ta' Diċembru, ovvjament, bħal kulħħġuħra t-rifletti tħaris l-ura kif għaddit s-sena. Ovvjament, fejn jidħol Diċembru għanna diversi attivitajiet. Però, ovvjament, kif jiġi Diċembru kol tħaris daqxa l-ura, tara kif kienet s-sena, tajjib naraw minn fejn tlaqna, ġew tlaqna mill-pandemija ma ninsewx illi bħal dażmin sena. Konna kważi maluqina l-kollox, jew wasalna biex nagħlqu.
Ekkedna qablek x'in kien hawn is-surma semmejn jedin.
Ekku u ovvjament l-affarijiet kienu ftit jawwis diffiċli bħal kull għad oħra u bħal kull ħaġa oħra li kellha x'taqsam speċjalment mal-volontarjat. Però naħseb illi meta tikkunsidra kollox il-fatt li rnexxinna matul is-sajf nieħdu sejf numru ta' servizzi u marċijiet u anke l-festa li saret fl-opinjoni tiegħi mhux talli ma saret bħasnin ta' qabel talli naħseb kienet pjuttost waħda mill-aqwa festi li qatt kellna fejn jidħol brio, fejn jidħol nies, fejn tidħol banda naħseb illi meta tħares lejn dan kollu naħseb illi għandna narawha mill-lenti pożittiva. Ovvjament dejjem fuq xiex taħdem jibqa' dejjem u jien ħobb insemmiha kważi kull programm l-isfidi tal-volontarjat. Imma meta tnejt volontarjat mhux biss fil-kumitat jew inkella dak li jmiddu dejjem. Anki però numru ovvjament ta' bandisti li ma ninsewx illi bħal kull band oħra f'Malta Għawdex għandik l-età medja dejjem tikber u ovvjament l-allievi mhumiex se jgħidu hekk jieħlu bl-istess ammont li kienu jieħlu qabel. Ma rridx inkun negattiv però sewwa li tirrikonoxxi ċertu sfidi li hemm ħalli taħdem għalihom. Però ma rridx inkun biss fuq nota negattiva din Diċembru għadin ix-xahar tal-miliet. Xar ta' ċelebrazzjonijiet, festivi u anki aħna bħala banda ma nix ħanuqsu laqqas. Tajjeb ngħidu li fil-28 ta' Diċembru ħajkonna ikla għall-bandisti u għan-nisa u partners tagħhom kif inhu xiera intuhom dik ix-xi ħaġa lura żgħira ta' ringrazzjament lura. U ovvjament huwa mistieden ukoll il-residenti kollha dak kollha l-membri kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna għal dakinhar. Kull min jixtri biljett għadu fiċ-ċans ukoll. Huwa il-prezz ta' 25 euro għal kbar jew inkella minn 12 sena l-isfel huwa ta' 15 euro. Ħadkun fis-sala tal-każin tal-banda kif xiera għandna hemmhekk restorant mill-aqwa tul livell u xiera li flimkien naqsmu l-aħħar ġrani tas-sena b'mod informali b'mod festiv. U kulħadd jaqsam ħbiber jirrakkonti tiegħu ma' xulxin kif nagħmlu kull sena. X'taħseb ġew?
Akku. Akkazzjona ferm sabiħa din dik l-anmali, għax nintaqgħu ma' xulxin, ma kenniex dak il-problemi tal-banda kunċerti hekk. Għall-inqas ngħidu nkunu daqsxejn waħda kif jgħidu l-Ingliż relax.
F'ambjent differenti. Ovvjament ma ninsawx ukoll. Ma ninsawx ukoll illi aħna bħala banda mhux biss għandna din l-attività, però il-banda għandha wkoll il-forn ta' Betlem Fan Silem. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-ewwel net illi dak kollha li għedin il-volontiera kollha l-ewwel net ta' Betlem Fan Silem, però nirringrazzja wkoll bħala kumitat tal-banda għal dak li qegħdin jaħdmu fil-forn. Ma nistax ma nsemmix il-pala membri tal-komitat il-Loreto Galia
Paolo Azzopardi
l-ħaddem ħafna u kol fejn jidħol forn il-Paolo Azzopardi il-li u kol ħaddem ħafna fieħ għandek u kol il-Loreto Zarafa il-li u kol insebuħ tajnuna kbira fejn jidħol anki xol tal-kazin il-li insebuħ dejjem emmek kem Paolo kem Loreto u anki Loreto liħor għal-ħarz ma jkonniex nisbħalu ma liex ma nkunix nistaw ċertu xol namluħ fil-kazin xol tal-idejn biex nejtek ma nkunix nistaw namluħ hemm ukoll. Nirringrazzja dak kollha li tieħdu sehem fil-forn u koll l-aħwa saliba اللي قدت وكل أمات
ديك بريجيت
وكل بريجيت وكل إيفا إيفا بريجيت وكل
وكنا جلي كنا من المرة تا لوريتو
تا لوريتو وكل كل من يكون أمات كي عندنا دون كلا بيش بيها برودوتي الفلفورن الفورنار بيش يبقى ديك الشهادة زائرة الماندا ما ننساوش اللي ما تودان 12 13 دربة لسعر بتلم فانسيلم بالإله لكنام يوين ايدو بيتخول لكنام سارو ديفرسي بروجيت اسبح في الكازين وطيب نسمي السالة برنشيبالي والسالة تالسنوكر
طيب إسا ناف لي باندستكا من بالسا إدن داشين كويتي عشي الفستيات داو ويفيري فورسي تاتينا داشين تا أبديت فو الكونسيل ال شنو عدين الاتفتيت ماجور اللي عدين في الميليت
بحالا
بحالا بحالا
اوفيامنت كنسمي الميليت او تزيين اوفيامنت نحسب اللانا بش نفتحرو بحالا رحال بحالا لوكاليتا فين يدخل تزيين عندك البيت لنفانسي لمستجرة الميليت الفلاش تسانتو كلو تتزيين في البياسة داو الكلوري في البياسة 10 ديشمبر بياسة اندبندنسا دونو ما كلا انهاوي زونة ديفرنتي اللي ياتو اتموسفيرا تسيو فستيفا اوفيامنت انا شارو كل اباكيات اتفتايات باتنا وكل البوكليت في كل دار انا شارو اباكيات اتفتايات يكمي على شين و دايم كتن بي برمتو كل ما عندش دوبيو من اللي يدر سسا تنبي اتمانا و ovvjament però bħala proġetti il-ħidma tibqa' dejja sena kollha li jżguru li għas-sena dieħlek ma għalaxejn għandu jkunna lesti pjazza tolfa li waslet fl-aħħar stadju tagħha, waslet biex inkomplu l-aħħar fażi tagħha, il-playing field tal-Gudja wkoll għandha tkun lesta ftit ta' xhur oħra, ħanibdew ix-xogħol fuq il-latrini wkoll hawnhekk quddiem il-ben il-każin tal-banda u tal-futbol fe ħajkun aċċessibbli u dehra aktar nadifa u moderna biex ngħidlek, ħajkunna wkoll il-promenat بالبدر المشية تاتر الإيان اللي عندو تكون لسا وكل سنوف سسنة ديهلا و يكمي على شينو كل الاترق تالهمري عندو يبدأ الشول في النار نتاما سو ماشينا نجروا على الكونتراتور في النار اللي جاي فين براتيكامنت نوفسرق الهمري هاتنا تا ويش دي تالتارما كيجي فيدي الشول الهدمة تالكونسيل ما تقاف شو عنك نرنجراتسي الهديمة الكوليجي الفيشي سنتكو السكرتاريا الستاف فاش بلاينونا تا كل هات قدن عملو دان كله
ما نوش تستدعي دن أكتر من دأسك نيهو لوكازيون بيش نوغرالك سوان أكتر هدمان سفيقا عالرهالتانا مستقسيو واحد عندش نايلك بالها البيرا كنا من السكرتاريو بارلمنتاري زرافا جيفلي شكومنتي عديد فوق بتلم فانسي
l-ewwel ħadd ipreċjar ħafna fil-żjara tagħna fostna u l-fatt li kien miftuħ ukoll uffiċjalment minna li kienet l-ewwel darba li jinfetaħ mill-segretarju parlamentari u kunsill lokali kien illi tat ngħinuna kbira tagħna naħdmu bħala kunsill u tat ngħinuna kbira fejn jidħol tiżjien kemm ta' Betlem kif ukoll tal-tiżjien li għandna fil-pjazza u anke l-iskemi għal dal-proġetti li semmejt matul is-sena. Hija ħaġa pożittiva li jaraw il-kunsil tagħna taħdem, jaħdem u jkomplu jgħinuna fl-aħħar mill-aħħar igawdi r-raħal kollu tal-sieli.
Prosit. Nawguralek il-festi il-miliet u l-ewwel tas-sena.
Grazzi lilkom ukoll li qegħdin tqattaw il-ħin tagħkom li ta' hawnhekk biex ferħu l-ħadd ieħor speċjalment dak ix-xjoħ, dak il-morda li ma jistax ikunu magħna min jaf kemm jieħdu pjaċir. Naħseb waħda mill-ftit konnessjonijiet li jista' jkollhom mal-banda tagħna u mar-raħal ta' nsielem. U naħseb qabdhom xi ftit kull darba li tagħmlu l-programm nostalġija tal-festa wkoll. Jifieri grazzi ħafna f'isem il-kumitat nirringrazzjakom tas-servizzu tal-ħin tagħkom li tagħmlu għall-banda u għall-ansielem.
Grazzi ħafna. Grazzi sur Sidku bħalmet lek awguri lek il-familja.
Grazzi u l-festa tajba l-miliet tajjeb il kulħadd.
Issa ngħid jiened biżejjed issa f'idejk.
Madwar marċieħor minn fuq is-CD Silver Jubilee. Flinkita fil-festa 2014 bl-isem ta' Kummissjoni Sazax Għajn Sielem miktub minn Arċibald Mizzi. We'll be right back. Marċi ħar issa mis-CD 50 sena mir-Rinaxximent li nkiteb fil-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2016 bl-isem ta' il-qalbina l-Sormast u l-Bandizzi ta' 50 sena ilu miktub mill-istess Sormast Archibald Mizzi.
Thank you.
marċiħor ta' ġibalt mitzi blisem ta' Ludwik miktuqaw meħut mis-sidi il-ġawra li ħareġ fil-festa ta' Madonna ta' Loreto fl-2010. U bil-Marċ Ludwik tassom Marċ Archibald Mitzi wasalna fit-tmiem ta' dal-ewwel programm leħen il-Banda San Giuseppe fdil-iskeda tal-Miliet 2022. Nispera li l-Marċ li daqqina il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddini lek matul il-programm kienu għal-kosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għat-tieni programm fdil-iskeda nhar l-erba' 21 ta' Deċembru mill-erba' sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. Sadan it-tant, nawgurawlek li sbaħ ġranet ta' qabel il-Miliet. Sintendi, bħalissa kulħadd ikun qed jaħseb għar-rigali tal-Miliet. Kellna waħda, tħalli xall-aħħar, Nawguralek is-serata t-tajba fil-kumpanija ta' Radio Lauretana li xandar fuq 89.3 fl-FM, il-radio tal-komunità parrokjale Madonna tal-Loreto fajn fil-Għawdex.